Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane ministře, těšíte se na spolupráci s prezidentem Zemanem, když jste teď členem vlády? My samozřejmě víme a posluchači a posluchačky taky, že už máte jaksi za sebou takovou problematičtější minulost doby, kdy jste byl rektorem Masarykovy univerzity.
Já myslím, že člověk musí být vždycky připraven začít znova s čistým stolem. A s panem prezidentem jsme se setkali během těch rozhovorů před jmenováním vlády a vedli jsme spolu vlastně docela otevřenou debatu o evropské politice a nevraceli jsme se k té minulosti. Takže předpokládám, že pokud se budeme setkávat v budoucnu, že to bude mít podobný průběh, že povedeme prostě věcnou debatu o tématech, které jsou vlastně společným zájmem hlavy státu a vlády.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. V minulé vládě jeho post chyběl. Pan Evropa, nebo taky prodloužená ruka premiéra Petra Fialy v Bruselu a Štrasburku. To je Mikuláš Bek. I když do startu českého předsednictví zbývá ještě pár měsíců, jedna z nejtěžších fází této mise ho čeká teď, hned na jejím začátku. A sice nic menšího, než sehnat ze státního rozpočtu víc peněz.
Výrok minulého premiéra Babiše o žvanírně z chlebíčky naznačuje, jak důležité české předsednictví pro jeho vládu bylo. A částka na něj vyčleněná tomu prostě odpovídá. A aby toho nebylo málo, snaží se na celou 27. hrozba ruské invaze na Ukrajinu, kterou se zatím nedaří zažehnat politickými rozhovory.
Zástupci členských států se sice předhánějí, kdo pronese silnější výrok na adresu Kremlu, vztahy s Ruskem ale řeší každý po svém, hlavně kvůli obchodním zájmům a závislosti na ruském plynu. Praha proto bude muset vyvažovat i tyhle protichůdné postoje.
Jak ovlivňuje přípravy českého předsednictví doutnající konflikt blízko ukrajinských hranic? A ví vláda, jaká témata chce v čele Unie prosadit do evropské diskuze, nebo všechno začne a skončí obranou spalovacích motorů? Ptáme se ministra pro evropské záležitosti za Starosty a nezávislé, senátora Mikuláše Beka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, váš kolega ve vládě, šéf rezortu zahraničí Jan Lipavský, ujišťuje, že Česko je připravené i na nejhorší scénář vývoje na Ukrajině. Zajímalo by mě, s jakými scénáři tedy teď česká vláda, jehož její jste součástí, počítat, co by bylo to nejhorší, co se může stát? Ten vpád Ruska na Ukrajinu vojensky?
Ano, to já myslím, že je ten nejhorší scénář a pořád doufám, že se mu podaří zabránit tím, že země Evropské unie, Spojené státy, Velká Británie budou postupovat razantně a společně a vytvoří takovou odstrašující hrozbu sankcí, že se nestane tahle ta nejhorší varianta. Ale samozřejmě musíme počítat i s případnými dopady v oblasti dodávek energií, plynu. Vláda se na to musí připravit. Já předpokládám, že i na dnešním jednání vlády o tom budeme debatovat.
Tedy jak připravit, mít zajištěné zdroje jinde?
Ano, je jasné, že musíme být připraveni na ten výpadek a to včetně možnosti dodávek skapalněného plynu ze Spojených států.
Už o tom jedná česká vláda se zástupci Spojených států?
Česká vláda jako celek o tom nejedná, ale předpokládám, že je to přednostním předmětem konzultací na úrovni Evropské unie. A v pondělí se setkávali ministři zahraničí Evropské unie a v tom dialogu budou pokračovat, takže já očekávám, že tam se hledá to technické řešení.
Mimochodem, pane ministře, právě dodávky ruského plynu dělí do jisté míry přístup evropských zemí k tomu, jak zasáhnout proti Putinově režimu nebo do jaké míry být razantní, protože víme, že Německo má ve hře Nord Stream 2, tedy ten plynovod, který se vyhýbá Ukrajině, a proto není tak příliš nakloněné nějakým radikálním řešením. Myslíte, že to české předsednictví by mělo být i o tom, že by se Česká republika měla snažit o nějakou menší závislost na ruských surovinách? tak v Evropské unii?
Že to je politika Evropské unie zcela zřetelná vlastně od nástupu nové komise, protože vlastně celý obrat k obnovitelným zdrojům fakticky znamená snižování závislosti na dodávkách fosilních paliv primárně z Ruska pro velkou část Evropy. A možná to je také zdrojem určité nervozity na ruské straně. Takže české předsednictví určitě bude věnovat velkou pozornost otázkám odolnosti Evropy a zvyšování nezávislosti na těch rizikových oblastech zdrojů. A samozřejmě se může stát při nějaké eskalaci těch problémů, že nás potká něco podobného jako při minulém předsednictví, kdy také Česká
snad
republika
vláda.
Se musela, nemyslím, že by padla vláda, ale se bude muset věnovat třeba akutní krizi v oblasti energetiky.
Jaké členské země by si Česko v tomto případě vybralo za partnery? Máte už v tomto nějaké jasné priority, s kým je lepší jednat, s kým prosazovat zájmy, které jdou jiným směrem, než je užívání ruského plynu nebo závislost na ruských surovinách?
Já myslím, že obecně potřebujeme v Evropě více spojenců a vytvářet více přátelských vazeb tam, kde máme společné zájmy. A to portfolio českých zájmů se neomezuje na plyn. Já myslím, že i v té oblasti plynu musíme vést zejména intenzivní debatu s Německem. Přestože ta výchozí pozice alespoň části německé současné vlády může být jiná než názor české vlády, tak spolu musíme hovořit, protože jsme si ekonomicky a energeticky souzeni, jsme sousední země velmi provázané. Takže já si přeji, abychom vedli velmi intenzivní debatu s německými partnery.
Ale to asi nemusí být ten náš partner, pokud bychom chtěli v Evropské unii prosazovat menší závislost na Rusku. Myslela jsem takticky, na jaké země by se Česko v tomto případě obrátilo nebo obrací?
Já myslím, že tak jako všechny evropské země potřebujeme zajistit diverzifikaci dodávek plynu a tam těmi partnery jsou také Norsko, Spojené státy, pokud je o kapalný plyn, ale některé arabské země, protože samozřejmě debata je o posilování možností transportu toho skapalněného plynu potom dál do Evropy. A tam máme ale společné zájmy s Německem, protože ta potrubí k nám vedou z této části Evropy.
Teď jsme se dostali do druhé půlky letošního roku, kdy už se Česko postaví do čela Rady Evropské unie, a to na 6 měsíců, ale já si ještě s dovolením vrátím tedy k té aktuální situaci, kdy Rusko stále shromažďuje tisíce vojáků na hranicích s Ukrajinou, pořádá mezinárodní cvičení v mezinárodních vodách a stále se nedaří tuto situaci, která je velmi napjatá, zmírnit ani jednáními zástupců západního světa s Putinem nebo s jeho zástupci. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že skutečně Evropská unie najde společnou řeč, když jsou tady ty zájmy tak rozdílné ve vztahu k Rusku, a to v těch současných týdnech nebo měsících?
Já myslím, že najde a nachází společnou řeč. Otázka ovšem je, jak daleko například shoda o těch sankcích půjde. A tam samozřejmě existují dlouhodobé rozdíly mezi členskými zeměmi. Ta východní část Evropské unie, která má historickou zkušenost s Ruskem, samozřejmě bývá ostražitější a připravená i k tvrdšímu postupu.
Není to takové pravidlo, třeba Maďarsko takové rozhodně není?
Jsou tam výjimky, ano, souhlasím, výjimky, které nás nepříjemně překvapují, ale v principu platí, že Pobaltí, Polsko, my na tu věc máme relativně konzistentní názory. Samozřejmě země, které jsou dál a mají jinou zkušenost, jako je Itálie, mohou být o něco váhavější v rozsahu těch sankcí. Ta debata intenzivně probíhá, uvidíme, jak velká ta shoda bude. Ta debata probíhala také v to pondělí na jednání Rady ministrů zahraničí a probíhá dál na úrovni diplomatů v rámci Evropské unie. Já sám jsem upřímně řečeno zvědav, kde se
Kde se ty zájmy, ano. A český pohled na věc, nebo váš pohled na věc, jak tvrdé by měly být sankce? Zachytila jsem ze strany Spojených států amerických, že vyslovili i to, nebo tu možnost, že by mohly být namířené přímo proti prezidentu Putinovi?
Uvidíme, já považuji za velmi silný argument případně vyloučení Ruska z toho mezinárodního platebního systému. Přestože by to samozřejmě mělo rozsáhlé důsledky i pro partnery obchodní Ruska v Evropě či v tom západním světě. Ale tohle si myslím, že je jakoby nejsilnější karta zatím v té debatě. Jsem si vědom toho, že pro řadu zemí Německo, to je Německo příliš toho silné,
ano.
Ale uvidíme, jak se ta debata bude ještě vyvíjet a myslím si, že už jenom to, že je tahle karta v té debatě na stole, může mít určitý efekt na Rusko.
Tedy, že už jenom ta obava z toho, že by Německo mohlo ustoupit a v tom mezinárodním platebním systému by už se trvání Ruska nepodporovalo, tak by mohlo na Moskvu zapůsobit tak, že by stáhlo své jednotky.
Ano. A já myslím, že o tom bude probíhat i velká debata v Německu, že to zase není tak úplně jednoduché. Samozřejmě jednotlivé strany nebo jednotlivé politické osobnosti na to můžou mít různé výchozí pozice, ale já myslím, že i v Německu probíhá intenzivní politická diskuse o tom, jak se zachovat v téhleté kritické situaci.
My teď sledujeme, že tedy Evropská unie jedná o možných sankcích nebo o tom, že by Rusko mohlo vypadnout z mezinárodního platebního systému, ale taky vidíme, že Spojené státy americké posílají do východní Evropy více výzbroje, také slibují, že jsou připraveni vojáci, kteří by nastoupili, pokud by to bylo nutné, a vydali se do Evropy, aby pomohli východní Evropě a Ukrajině eventuální invazi ruských jednotek. Nenechává tady Evropa, teď se ptám na váš názor, příliš zodpovědnosti na straně Spojených států za svou vlastní bezpečnost?
No, to má dva rozměry. Já myslím, že je dobře a v tom je zase postoj České republiky dlouhodobě konzistentní, že při obraně Evropy zdůrazňujeme tu vazbu na Spojené státy. To je pro celou východní část Evropy úplně kruciální vazba. Jiná věc je, že samozřejmě bychom měli postupovat sami rázněji a já jsem rád, že naše vláda se zavázala k dodržování toho závazku, který se týká výdajů na naši obranyschopnost, protože se domnívám, že abychom byli důvěryhodnými partnery i pro Spojené státy, tak bychom měli dodržovat své závazky, které jsme v minulosti učinili.
Mimochodem zatím ze strany české vlády, co se týká pomoci Ukrajině, stále platí, že by dnes měl kabinet jednat o vyslání těch dělostřeleckých granátů.
Ano, to signalizovala paní ministryně už na minulém zasedání vlády, takže já očekávám, že dneska o tom bude řeč.
Zatím nemáme, a teď mluvím za Českou republiku obecně, vyjádření nebo oficiální stanovisko od vrchního velitele ozbrojených sil Miloše Zemana k tomu, co se teď děje na rusko-ukrajinských hranicích. Čekal byste nějaký takový statement, nějaké takové vyjádření?
Já nečekám příliš silnou roli prezidenta v této otázce. Uvidíme, jestli ještě se k tomu tématu nevysloví, ale mě to nepřekvapuje, že v téhle věci nehraje nějakou jako významnou roli nebo nezvedá silný hlas.
Proč?
Myslím si, že jeho pohled na zahraniční politiku je dlouhodobě české veřejnosti znám. Prezident Zeman se vždycky vysloval třeba skepticky k sankcím a k podobným krokům. Vůči Rusku. A jeho pohled na Rusko je dlouhodobě očividně vstřícnější, než je pohled současné vládní koalice.
Takže myslíte, pane ministře, že prezident republiky má natolik odlišný názor na to, co se teď děje na Ukrajině nebo u jejich hranic, než má vláda, že se raději nevyjadřuje?
Nekomentuje ten vývoj zatím. Já v tom vidím určitý názorový rozdíl.
A není to chyba, že vrchní velitel ozbrojených sil za tak napjaté situace, o které premiér mluví jako největší hrozbu evropské bezpečnosti za poslední dekádu, mlčí?
Buďme realisté. Je to přímo volený prezident, který, jehož názory byly v době volby jasně známy a to musíme respektovat jako politickou realitu.
Tak nějak zlehka jsme se dotkli, pane ministře, toho, že už i české předsednictví, které se chystá, ovlivňuje napětí mezi Ruskem a západním světem. Do jaké míry myslíte, to určí podobu jednání, která bude Česko organizovat, nebo priority, kterým se bude věnovat?
Může to samozřejmě do těch priorit vstoupit, ale v zásadě ta agenda předsednictví každé země je z velké části dána tím, jak se vyvíjí evropská legislativa, jaké návrhy budou na stole, jaké návrhy budou ve zralém stádiu projednávání s Evropským parlamentem. A to vlastně je takové menu, ze kterého si pak ta předsednická země může vybrat takové ty svoje dominantní priority. A to je vlastně jádro toho předsednictví. A do toho samozřejmě vždycky vstupují nějaké aktuální problémy a témata, tak jako se to stalo Němcům a stalo se to Portugalcům a Slovincům s covidem
a teď Francouzům s Ruskem.
A najednou je tady obrovská agenda, která opravdu významně vstupuje do evropské agendy a do evropské politiky. Takže samozřejmě může se stát, že důsledky nebo následky tady té krize na východě mohou vstoupit do toho předsednictví, protože možná budeme muset ještě větší pozornost věnovat právě energetické nezávislosti a takovým tématům.
Předsedající země se vybírá, jak říkáte, pane ministře, z určitého portfolia témat, která rezonují Evropskou unií, ale vybírá si je zpravidla tak, aby zároveň co nejvíc byla ta témata blízká té politice země, která právě tu diskuzi roztáčí. Tak by mě zajímalo, jestli vy jako ministr pro evropské záležitosti, respektive celá vláda, už máte ty priority jasně dané, abychom věděli, za co vlastně se budeme brát v Evropské unii?
Ne, nemáme jasně dané. Ta diskuse o těch prioritách probíhá a vlastně většina předsednických zemí představuje ty svoje priority buď těsně před zahájením předsednictví, nebo dokonce po něm, jak se to stalo teď, kdy tu zásadní prezentaci měl prezident Macron až po zahájení předsednictví. Takže ta debata o tom probíhá, bude probíhat v několika kolech a konzultacích, tak abychom vlastně zohlednili jak ten aktuální vývoj, tak dlouhodobé zájmy České republiky. A přitom musíme ovšem dodržovat jednu věc. V době toho předsednictví sice máme možnost některé agendy posouvat dopředu, ano, s větší energií a některé možná s menší energií, ale na druhé straně musíme sehrát roli toho, komu se říká anglicky honest broker, toho, kdo vlastně vyjednává ty evropské kompromisy.
Tedy jedná za celou Evropu.
Jedná za celou Evropu a vlastně my sami svoji pozici v době toho předsednictví nesmíme prosazovat vlastně na úkor toho kompromisu. Takže se musíme chovat velmi diplomaticky v době toho předsednictví.
Jestli nejde proti tomu, co teď říkáte, pane ministře, vyjádření Petra Fialy z konce minulého roku, že Česká republika je jednoznačně proti, pod jeho vedením tedy, aby od roku 2035 se přestali vyrábět nebo prodávat auta se spalovacími motory, jestli to není právě ten extrém, kterému by se předsedající země měla.
To nebyl názor vlády, to byl názor Petra Fialy. Ano, nebyl to názor té koalice, ta o tom zatím nejednala, vláda o tom nikdy nejednala, ta pozice se bude nepochybně revidovat, protože tedy pozici oficiálně k tomu zaujala předchozí vláda a bude se o tom vést diskuse, která, pokud má být skutečnou diskusí, má vždycky otevřený konec.
Tedy si myslíte, pardon, že Petr Fiala ustoupí z těchto poměrně radikálních pozic?
Ne, já myslím, že tady jde o to, že my si na to musíme vyměnit názory na základě nějaké expertízy, kterou si ta vláda musí pořídit, na základě debaty s klíčovými aktéry. Já jsem slyšel celou řadu významných hlasů z oblasti automobilního průmyslu, které říkají, že české společnosti nebo společnosti působící v České republice jsou poměrně dobře připraveny i na tuhletu alternativu. A já myslím, že je legitimní, aby Česká republika žádala v těch jednáních na evropské úrovni například to, aby se opravdu vážně vyhodnocovaly pokroky, kterých bude dosaženo v oblasti technologií, vývoj cenové hladiny a tahle ta nařízení nebo tyhle ty normy, které regulují situaci za 10 nebo více let, budou v průběhu času přehodnocovány na základě toho, jak se bude vyvíjet realita. A tohle myslím, že je legitimní požadavek, aby došlo k zohlednění zejména té cenové hladiny, která je třeba pro země střední a východní Evropy senzitivnější, než je to třeba pro Německo nebo takové země. Ale myslím si, že bychom měli najít pozici, která nebude vlastně úplně vybočovat z toho evropského konsenzu. V době předsednictví bychom měli hledat spíš konsenzus.
Ještě jedna věc, myslíte si, že se podaří, a teď přímo vám, vyjednat na vládě dost peněz pro předsednictví, aby z toho třeba nebyla mezinárodní blamáž nebo nezvládnutá organizace? Protože víme, jak se vedly diskuze loni, že je peněz málo a Andrej Babiš nazýval předsednictví žvanírnou z chlebíčky, také podle toho ten rozpočet vypadá.
To byla samozřejmě obrovská chyba té předchozí vlády, že podlehla názoru bývalého premiéra a nasadila tu rozpočtovou laťku velmi nízko. Pak sama o 200 milionů ten rozpočet v září minulého roku navýšila, protože bylo jasné, že ten rozpočet není adekvátní. My jsme v obtížné situaci, protože ta vláda se snaží
šetřit,
obrátit tu trajektorii českého dluhu a státního rozpočtu. Ale zároveň jsme si vědomi toho, že musíme zajistit důstojné předsednictví. To je názor pana premiéra Fialy, názor ministra financí. Vedeme debatu o konkrétní částce.
Tak a teď jenom k té konkrétní částce máme velmi málo času. Teď je to 1 400 000, které by měly být vyčleněny. Tak chcete sáhnout na kolik? Na 2 miliardy?
Uvidíme. Já myslím, že půjde o navýšení o jednotky 100 milionů, tak abychom pokryli inflaci, která, když se podíváme na kalkulaci toho rozpočtu z počátku roku 19 a na současnou hladinu cen, ovlivňuje vlastně to, co si můžeme za ty peníze, které byly naplánovány, pořídit. A musíme mít nějakou rezervu na řešení některých položek toho rozpočtu, které byly zřejmě podceněny. A to si myslím, že jsme připraveni udělat. Na druhé straně máme v tuhle chvíli už málo času na to, abychom nějak výrazně posilovali personál.
Tedy ne na lidi.
Musíme spoléhat na to, a já jsem o tom přesvědčen, že máme prostě zejména v Bruselu prostě profesionální diplomaty a zkušené lidi, kteří zažili z velké části už to minulé předsednictví a dokáží prostě i s omezenými silami, početně omezenými silami, zajistit profesionálně všechno, co je potřeba.
Říká ministr pro evropské záležitosti za Starosty a nezávislé senátor Mikuláš Bek. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo taky na webu podcasty.cz. A jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
A začíná to už 11. ledna na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.